България се прости с един добронамерен човек.
Ако снимате част от приятелите и ако някога сте чели моите ловни разкази, това са ми трофеите и най-големия улов. И това е най-чистата ми философия.
Дъждът потопи Пазарджишко, обявиха бедствено положение в 9 села. Процента, прослужено време и обещатенията в МВР няма да бъдат променени, увери подчинените си Цветан Цветанов. В Кърджали полицейска акция на грешен адрес завърши с щупена глава на 20-годишно момиче. Във Варна Борислав Гоцанов излезе от домашния арест срещу 10 000 лева. От неделя влиза в сила новия стандарт за кюфтето и кебабчето.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Порой наводниха Пловдивско и Пазарджишко. В 9 населени места в община Пазарджик е обявено бедствено положение. Наводнени са 120 къщи в селата Мало Конаре, Добривница, Гелеменово, Сбор. По данни на гражданска защита, на места количеството на падналите дъждове е 270 литра на квадратен метър. Рекордните дъждове причиниха скъсване на дигата на река Елшишка край Пазарджишкото село Априлци. В град Съединение водата на места е достигала до 2 метра. Там екипи на пожар и гражданска защита все още отводняват къщи и мазета. Ситуацията в областта обобщава Пламена Чонкова.
Повече от 10 часа служителите на пожарната и гражданска защита отводняват крайните улици в град Съединение. Водата бе заляла стадиона, ЖП гарата, ромската махала и промишлената зона. Това обясни кметът Евгений Маринчешки. Към момента обстановката се нормализира, заяви той, но допълни, че все още 90% от ромската махала е под вода. Екипи на пожарната и гражданска защита ще дежурят тази нощ в града.
Има много къщи под вода, цялата промишлена зона. Трябва да се тече водата. Има внимание на места 2 метра залято. Колегите работят и енергото, и ВИК-та, има поне снабдяване там и захранване на помпата. Като не се тече тази вода, няма къде.
Община Пазарджик също обяви бедствено положение в 9 населени места заради рекордните дъждове, които причиниха скъсване на дигата на река Елшишка край пазарджишкото село Априлци. Наводнени са къщи в селата Мало Конаре, Добровница, Гелеменово, Пищижгово, Драгор, Сбор, Априлци и Черногорово. Количеството на падналите дъждове е 270 литра на квадратен метър в района на Панагюрище. 104 литра на квадратен метър е бил дъждът в Стрелча. Река Луда Яна е повишила драстично нивото си с 40 см. Община Пазарджик ще осигури 24-часови дежурства за наблюдение по невралгичните точки в района. Обстановката в Пловдив за момента е спокойна. Падналите валежи са около 30 литра на квадратен метър. Притесненията са единствено за река Марица, защото има 4 места, откъдето може да прелее. Нивото и в момента е около 70 см. Ситуацията ще е критична, ако водата стигне 250 см. Поройните дъждове наводниха няколко подлеза в Пловдив, две училища, новооткритият мол, много улици, булеварди, приземни етажи и мазета. Обилните валежи провалиха откриването на 17-я международен фолклорен фестивал в града, както и контролната среща между отборите на Локо Пловдив и Марица. Пламена Чонкова, Дарик радио, Пловдив.
Вътрешният министър Цветан Цветанов отчете като грешка на МВР големия брой използвани специални разузнавателни средства. Това стана на конференция, посветена на работата на Вътрешното министерство през първата година от управлението на ГЕРБ. Богдана Лазарова с още информация.
Министър Цветанов констатира увеличение на използването на специални разузнавателни средства и главно на подслушването, не само от МВР, но и по искане на прокуратурата и ДАНС. Повишил се обаче и процентът на използвани СРС-та като доказателство в съда. Сега той е близо 30%.
Нормално един служител да може да обработи 3-4 искания, а в момента те работят с капацитет около 12-13. Натовареността е вече над допустимото. В тази посока сме разговаряли с главния прокурор и с господин Йовчев, самите ръководители да определят по-малки срокове и естествено те да бъдат използвани в последната фаза, когато всъщност вече трябва да бъде финализирана дадена разработка, а да заложим повече на оперативната работа.
Главният прокурор Борис Велчев отбеляза, че с последните поправки на НПК от май тази година СРС-тата станаха доказателства в съда.
Това ще доведе до един значителен ръст на така наречените СРС, използвани като доказателства в процеса през следващата година. Единственият провал в кавички е там, където се образува досъдебно производство, експлоатират се СРС-та и то бъде прекратено. Такива случаи не са много. Но искам да направя една препоръка към законодателя. Органите, които използват СРС, да си плащат. И тогава ще бъдем убедени, че ще се получват специални разузнавателни средства само тогава, когато, както изисква закона, няма друг способ да се съберат съответните доказателства.
Главният прокурор Борис Велчев. Процента за прослужено време в МВР няма да бъде променен. Обещатенията на служителите също, заяви още вътрешния министър Цветан Цветанов. Той добави, че за пръв път в историята на МВР има разсекретяване на щатовете. Министърът съобщи, че през май 2010 година работещите в МВР са били 58 170, в това число 2412 души дошли от закритите Министерство на извънредните ситуации и на административната реформа.
И пак за МВР и допусната от него грешка при полицейска акция. 20-годишно момиче, родителите и техен гост пострадаха при полицейска акция в Кърджали, след което се оказа, че служителите на МВР всъщност са атакували грешен адрес. Четирима цивилни полицаи нахули в дома на Исел и Сабахатин в петък. Без да се представят, проснали мъжа на земята и насочили пистолет в главата му. Дъщеря му дошла да види какво става, но те ударили и нея. Същата съдба сполетяла и Айсел, която по това време се опитвала да се обади на полицията или на съседите си. Едва когато комшийка на семейството реагирала на повикванията, мъжете се представили, казвайки, че това е акция на полицията.
Цялото това действие се разви пред очите на племенника, който ни е дошъл на гости от Турция и дъщеря ми. Когато тя се опита да се скрие от полицаите в стаята си, един от мъжете така я блъсна във вратата, че изцепи главата, разказа Айсел. Тя твърди, че племенникът ти, който по това време не е спял, бил хванат от един от полицаите и след като по думите го разтръскали добре, бил проснат на земята, при което се счупили очилата на момчето. Децата виеха и плачеха от страх, разказва ужасената майка. Тя самата не била допусната да ги успокои. Самата тя от 2000-та до 2003-та година работила в паспортната служба в Кърджали. Мъжът и Сабахатин също бил полицай в продължение на 7 години, а свекрали цели 32 години служил в органите на реда, докато се пенсионира.
Заради случилото се Айсел Мустафова вече е написала жалба с цялото описание на случката. Изпратила я е до вътрешния министър, главния прокурор, комисията по правата на човека, омбудсмана, директора на полицията в Кърджали и народни представители от областта. Айсел смята да заведе и дело и в съда за нанесени морални и физически щети. Вътрешния министър Цветан Цветанов каза, че е запознат с случая и е назначена проверка за това дали е имало превишаване на правата при полицейските действия, предава агент Фокус. Вътрешният министър изказа своите извинения към гражданите, които са се оплакали от полицейските действия и допълни, че по-късно през деня ще проведе телефонен разговор с тях, за да им обясни, че е разпоредена проверка по случая.
Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за издаване на класифицирана информация на Зоя Димитрова, бивш съветник на предишния председател на ДАНС Петко Сертов. По това обвинение наказателния кодекс предвижда от 2 до 8 години затвор. Ако са настъпили тежки последици за държавата, наказанието може да нарасне до 15 години зад решетките. Тя е привлечена като обвиняема по делото, образувано през есента на 2009 година, за публикуване на секретни документи във вестник Галерия, където Зоя Димитрова беше главен редактор. Богдана Лазарова с още информация.
Делото бе образувано още след излизането на първия брой на вестник Галерия. В няколко последователни броя на вестника бяха публикувани документи на ДАНС с гриф на класифицирана информация. Зоя Димитрова, която тогава беше главен редактор на вестника, и заместниците и Кристина Патрашкова и Явор Дачков бяха извикани на разпит в ДАНС. Тогава Патрашкова заяви, че докладът бил получен в пощенската кутия на заместник главния редактор на вестника Явор Дачков, записан на електронен носител флаш памет. Зоя Димитрова напусна вестника през ноември миналата година. Самият Алексей Петров пръв съобщи, че съществува доклад на ДАНС с данни за 10 корумпирани бивши министри. Тогава всички, включително главният прокурор Борис Велчев, отрекоха да има такъв доклад. Части от него бяха публикувани в първия брой на вестник Галерия. Преди месец в доклад на комисията за контрол на ДАНС ръководството на агенцията потвърди, че се водят няколко следствия по изтичане на класифицирана информация. Възможни са и други обвинения срещу Зоя Димитрова и за други секретни документи, коментираха от прокуратурата. На Зоя Димитрова е определена мярка за неотклонение парична гаранция от 2000 лева, която е намалена на 800 лева, след като тя обжалва в съда. Зоя Димитрова съобщи, че обвинението е повдигнато преди месец и половина, на 7 юни.
Защото съм разпространила доклада на трима души. На министър-председателя, на главния прокурор и на господин Иван Костов, шеф на комисията за ДАНС по това време. Вижда, че не е следвало се дава на тези три лица, които имат най-висок достъп до класифицирана информация. И те са го получили, както твърдят свидетелите, лично в ръцете си, без други да четат този доклад.
Зоя Димитрова. Интервю с нея очаквайте в Денят на Дарик, веднага след обзорните новини.
И пак на съдебна тема. Срещу петимата задържани при полицейската акция Килърите има повдигнати 10 обвинения, съобщиха от Софийската окръжна прокуратура. Всички арестувани са обвинени за убийството на бизнесмена Юри Галев, който беше прострелян на 20 юни и почина по-късно от инфаркта в Пирогов. Янко Попов Туци е сочен за поръчител на покушението срещу Галев. Председателят на Българската федерация по сумо Петър Стоянов Вожда пък е приел поръчката и е възложил на преките извършители. Поради това Вожда е с повдигнато обвинение за организиране и ръководене на престъпна група. В нея са участвали още Васил Костов, Васко Кеца, Методи Иванов и Георги Петков Дачи, като според прокуратурата Иванов е осигурил оръжието, а Дачи е стрелял по жертвата. Срещу тримата има подозрения, че са замесени и в убийството от миналата година на шуменския бизнесмен Румен Рачев. Методи Иванов е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е придобил и държал в дома си автомат Калашников без разрешение за това. В момента петимата задържани са в ареста. Очаква се по-късно тази вечер Софийски окръжен съд да заседава по мярката за неотклонение на обвиняемите. От прокуратурата твърдят, че са налице всички предпоставки килърите да останат за постоянно в ареста. Информацията е на Павел Хачиев.
Варненски окръжен съд измени мярката за неотклонение на Борислав Гуцанов от домашен арест, парична гаранция. Магистратите отпределиха 10 000 лева гаранция за бившия председател на Общинския съвет. Неговите адвокати мотивираха искането със здравословното състояние на клиента си, който се нуждае от чести медицински прегледи в специализирани заведения. Здравето на Гуцанов рязко се влуши след ареста му при операция Медузи в края на март. Политика първо влезе във Варненска болница с диагноза пневмония. А след това беше преместен да се лекува в София. Преди днешното решение на съда Борислав Гуцанов имаше най-тежката мярка от всички задържани при операция Медузи. Управители на градски транспорт Пенчо Пенчев и бизнесмена Даниел Славов Дънката бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции, а счетоводителката на общинската фирма Йоана Кръстева е с мярка подписка.
Слушате Денят на Дарик. Финансовите консултанти от Crown Agents са били подложени на натиск от криминалните среди в началото на работата си в България. Това призна в интервю за Дарик програмният менеджер на компанията Дейвид Смит. След 8 години работа по проекти в Финансовото министерство, Националната агенция за приходите, Митниците и ДАНС, последният договор с консултантите не беше продължен с мотива да се пестят пари. Право на държавата е да откаже да продължи договорите, коментира пред Дарик Дейвид Смит. Чуйте част от разговора с него на Марта Младенова.
Да, усетихме натиск по доста начини. Може да се каже, че първият път усетихме този натиск от престъпните елементи в България и проблемите, които имахме през 2002 и 2003 година. Те са много добре документирани, но успяхме да преодолеем тези проблеми. От тогава натиска е да изпълним това, което по договор сме длъжни да изпълняваме.
Засегнахте ли се от думите на шефа на Митници Ваня Танов, че работата, която вършите, не си заслужава парите?
Бяхме разочаровани, но разбирам и позицията на господин Танов. Може би има неразбиране от страна на хората за това какъв беше обхвата на нашата работа през последните 3 години. Много е важно да се направи разлика между първия проект за митниците от 2002 до 2006 година и втория проект за приходните агенции от 2006 до 2010 година. Втората програма, която помагаше не само на митниците, но на всички приходни агенции имаше други цели. Обхвата беше по-различен, понеже давахме стратегически съвети относно спазване на законодателството.
Цялото интервю с програмния директор на Crown Agents Дейвид Смит можете да чуете малко по-късно в Денят.
И още за държавните пари. Бюджетният дефицит ще бъде удържан под 4% от брутния вътрешен продукт в края на 2010 година. Това е записано в годишния доклад на Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's, съобщи финансовия министър Симеон Дянков. Агенцията потвърди рейтинга на страната ни на 3B стабилен. Дянков припомни, че през последните 2 месеца агенцията е намалила рейтингите на 5 европейски страни. Марта Младенова с подробностите.
Standard & Poor's дават оптимистични прогнози за външно-търговския дефицит на България в края на годината. Според агенцията той ще бъде 2% от брутния вътрешен продукт и може да достигне дори до малък излишък. За сравнение, в ревизирания вариант на бюджет 2010 е заложен 5% външно-търговски дефицит.
От тази финансова криза Европа и особено по-малките европейски страни ще излиза чрез износ. И от тази гледна точка Standard & Poor's отразява като положително тенденцията в България, първо, за увеличаване на износ, и второ, че като по-отворена икономика България в сравнение с другите държави от региона, всъщност има по-добра възможност тази тенденция да се използва по-пълно.
Агенцията подчертава нуждата от по-бързи реформи в сферата на здравеопазването и образованието. Има и рискове, които се определят от външни фактори. Макрорамката за до година вече е готова, каза от своя страна министър Дянков.
През месец август предстоят преговорите, дискусиите, министерство по министерство, агенция по агенция, така че да можем ние да влезем месец септември в Министерски съвет за окончателно одобрение, след това в парламента в края на месец септември. От тази гледна точка, поне за мен като министър, през месец август ще има време за почивка.
Макрорамката за до година и средносрочната прогноза до 2013 ще бъдат внесени в кабинета на следващото му заседание.
Война на, цитирам, бокулците, които ядем, обяви земеделският министър Мирослав Найденов. От 1 август влиза в сила новия стандарт, според който ще се правят 9 местни продукти. Сред тях са кюфтето, кебабчето, каймата, кърначето и суровата наденица. Това съобщи министърът на земеделието Мирослав Найденов, който първо откри изложение на щандове на български земеделски производители, а след това даде и отчет за първата година от работата на ведомството. Министърът припомни за оставаното му тежко на следство, но каза и, че под негово управление се наблюдавал ръст на отпусканите евросубсидии. Подробностите от Илия Вълков.
След като се похвали със свършеното през годината, като отбеляза реформата в Министерството и борбата с корупцията, земеделският министър заяви, че започва, цитирам, война срещу бокуците, които се предлагат на нашата трапеза.
Тежка война, ще използвам тази дума, която започнахме, срещу или за това да изхвърлим бокуците, които се предлагат ежедневно на нашата трапеза. Бокуците, които тровят нас и нашите деца.
От 1 август влиза стандартът, по който ще се правят кебабчета, кюфтета и още 7 продукта от месо.
Те са групирани в един пакет, наречен Стара планина. Сигурно ще има и пирин, мрила и там, което ще опанат работа се, но да започнем наистина с основните. От 1 август сигурно ще влезе в сила заповедта, с която, казано образно, ако някой използва името кайма или кебабче, да се знае, че съдържанието отговаря на този стандарт. Ако, примерно, не отговаря извън стандарта, няма да се казва кебабче. Аз знае, че съм изобретател на земената.
Мирослав Найденов обясни, че от 1 септември ще заработи единния стандарт за млечните продукти, като сирене, кашкавал и кисело мляко. Очаква се скоро да бъде изработена и единна стратегия за безопасност на храните. И накрая министърът се зарече.
Сритте контрол и най-важното драконовски мерки.
Неправителствени организации се обявиха против задължителната предучилищна подготовка за 5-годишните. Според тях промените в Закона за народната просвета, които бяха приети на първо четене, дискриминират родителите, които желаят сами да отглеждат децата си. В отворено писмо до различни държавни институции неправителствените организации заявяват, че са категорично против и увеличение размер на главите за родители, които спират децата си от предучилищна подготовка. Още по темата от Терез Захариев.
По думите на Стоян Георгиев от Гражданско сдружение Асоциация Общество и ценности, повечето родители не са съгласни с гласуваните поправки.
Има и такива, които са съгласни, но в голямото си болшинство, понеже имаше едно проучване на ЦИОМ, според което над 90% от родителите са против тази промяна.
По думите на министър Сергей Игнатов обаче, в момента в образователната система са обхванати около 80% от 5-годишните. Целта е предучилищна подготовка да започнат и останалите деца. Според Георгиев обаче, решението на образователното министерство създава предпоставки за увреждане на психическото и здравословното състояние на децата.
Замяната на столовото хранене в проекта с термина хранене ще създаде предпоставки за нездравословното хранене на децата и консумация предимно на суха храна. Много места в училищата не са предвидени места за следобеден сън и почивка, което ще създаде условия за преумора на тази толкова крехка възраст.
Промените обаче предвиждат, че деца, които ходят на предучилищна подготовка на места, където няма предвидени легла за следобеден сън, ще се обучават в полудневна форма. Основен проблем, който се опитва посочва държат въведените промени и интеграцията на ромите. Според Теодора Колева от Форум за съвременно образование, задължителната предучилищна подготовка обаче ще доведе до по-голямата им изолация.
Ако държавата създаде услуги вътре в самата общност и образовани роми развиват ромски деца, това не е равно на сегрегация. Напротив, това е равно на мост между това да се развият тези общества отвътре навън.
Редица ромски неправителствени организации обаче настояват за точно обратното. Техните деца да учат в смесени класове и така да се премахнат ромските училища.
Стотици си казаха последно с Богом с писателя Дончо Цончев, един добронамерен човек, както самия той искаше да пише на надгробния му камък. Цончев почина миналата седмица, само няколко дни преди да навърши 77 години. Поклонението беше в зала Света София на бившия партиен дом. Майсторът на късия разказ трябваше да представи най-новата си книга «Красивата версия» на рождения си ден, 27 юли, в зала 7 на Националния дворец на културата. Събитието все пак ще се състои и ще бъде в негова памет. Дончо Цончев е автор на близо 60 книги, има няколко сценария за игрални филми, написал е 5 театрални пиеси. Завършил е геология, а ловът беше най-голямата му страст. Репортаж от поклонението на Теодора Симова.
За старостта и ближния говорил Дончо Цончев в последните си дни, разказват приятелите му. Тези от Ловно-рибарския съюз Чавдар Ангелов и Йото Пацов, писателят Калин Донков, колегата в 40-тия парламент Любен Корнезов.
Разправяше как един старец се събрали неговите роднини да го честват. И внуците го питат: е, дедо, как си сега? И той вика: ами, не съм добре. Остарях много. Старостта е лошо нещо, вика. И да не ви стига деца. Сигуваше се с това.
Абе, мъж от всякъде. В последния път бяхме заедно до посред нощ, че търсим точно къде живеех.
Не знам, той беше красива версия сам по себе си.
Дончо беше човек от народа. Мисля, че той ще бъде с нас до последния час.
Кой беше най-големия му улов?
И той би отговорил по този начин. Няма никакво значение. Най-големия му улов винаги е бил записаното в бележника.
Ако снимате част от приятелите и ако някога сте чели моите ловни разкази, това са ми трофеите и най-големия улов. И това е най-чистата ми философия.
Думи, които Дончо Цончев изрича преди 7 години на 70 годишния си юбилей пред БНТ. Поклон.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик се връщаме към една от новините от 26 юли. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за издаване на класифицирана информация на Зоя Димитрова, бивш съветник на предишния председател на ДАНС Петко Сертов. Тя е привлечена като обвиняема по делото, образувано през есента на 2009 година, за публикуване на секретни документи във вестник Галерия. Именно в този вестник преди време Зоя Димитрова беше главен редактор. За повдигнатото и обвинение с нея разговаря Богдана Лазаркова.
Кога стана това и какво точно се случи?
Това е вярно, че съм привлечена като обвиняем, защото съм разпространила доклада на трима души. На министър-председателя, на главния прокурор и на господин Иван Костов, шеф на комисията за ДАНС по това време. Именно за това прокуратурата ме обвинява, че съм разгласила държавна тайна.
Делото беше образувано обаче за публикуването на този доклад в първите броеве на Галерия. За такова огласяване става въпрос.
Не, там е за разпространение на държавна тайна и тъй като аз твърдя, че във вестник Галерия няма издадена такава тайна. Всъщност, сериозността на обвинението се фокусира главно върху това, че аз съм предоставила целия доклад на тези трима души и така съм разгласила държавна тайна.
И добре, за същия доклад ли става въпрос, който е публикуван?
За същия доклад. Да, точно така.
Той имаше ли гриф? Какъв гриф имаше?
Там имаше гриф поверително, но държа да ти кажа, че обвинението изрично твърди, че разпространението, предоставянето на този доклад на тези трима души е престъпление.
Това пише в постановлението за привличане.
Това пише в предявяването ми, да, това пише в предявяването на обвинение.
Кога се случи привличането? Кога те извикаха?
На 7 юни.
Тоест има близо 2 месеца?
Да.
А парична гаранция ли ти е мярката?
Да, парична гаранция ли е мярката.
Обжалваш ли я в съда?
Ми обжалваме, но тя беше намалена. Беше 2000, сега 800 лева.
А други лица дали има привлечени заедно с тебе?
Не, няма.
Тоест, предполага се, че ти единствена си изнесла класифицираната
информация. Аз не съм обвинена за изнасяне, аз съм обвинена за разпространение. Това са две различни неща. Аз нямам обвинение за изнасяне на информация, като бивш служител на ДАНС. Моето обвинение е за разпространение на класифицирана информация. Основната тежест на обвинението е върху това, че аз съм предоставила доклада, отчета на ДАНС, на министър-председателя, на главния прокурор и на господин Иван Костов.
Такъв доклад действително изпращала ли си?
Да, разбира се. Аз му изпратих и, както си спомняш, Бойко Борисов лично благодари за това, че му е изпратен, защото до този момент той твърдеше и така се оказало, че той не е бил наясно с такъв отчет. Бойко Борисов в следващия брой на галерия благодари за това, че съм му изпратила такъв доклад.
Той тогава обаче се изрази, че доклада му бил даден от лоялния гражданин Алексей
не,
Петров.
Не, това са две различни доклада.
Тоест излиза, че не е следвало да се дава на главния прокурор, например.
Значи излиза, че не е следвало да се дава на тези три лица, които имат най-висок достъп до класифицирана информация. И те са го получили, както твърдят свидетелите, лично в ръцете си, без други да четат този доклад, нали?
Какви лица са разпитани като свидетели? Имаш ли достъп до материали?
Разбира се, че имам, разбира се, нали съм обвиняван. Най-различни лица са разпитани. Дарик.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Следващите минути ще говорим за загубите на туристическия бранш след двете големи аварии, които в края на миналата седмица оставиха доста от черноморските ни курорти без ток. Наш събеседник ще е председателя на управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции Донка Соколова. Добър вечер, госпожо Соколова.
Добър вечер.
Добър вечер и от мен, госпожо Соколова. Знам, че твърде рано да се говори за размера на загубите. Хотелиерите също твърдят, че е трудно те да бъдат изчислени, но моля ви хипотетично, според вас, какъв ще е размерът им?
Бих искала да бъде хипотетично, но това е факт, за съжаление.
Добре, какъв е фактът?
Знаете ли, действително никой не може да каже. Тепърво започнаха да идват от нашите партньори исканията. Тепърво започнаха самите туристи се събудиха, така да се каже в кавички казано, за да почнат да се търсят правата. Защото този дълъг период, в който нямаше ток на Слънчев бряг, и не само на Слънчев бряг, и околностите, искам да ви кажа, че това беше толкова шокиращ, че хората не можаха отначало да реагират. От една страна ние искахме да предявим регресивен иск, обаче по закон не можем да го направим.
Yeah.
От друга страна това не е форс-мажор, не се счита за форс-мажор. Но от третата страна това е част от качеството на предоставените услуги. И на това, на този казус се спират нашите западни партньори.
Какви са исканията, които казвате, че пристигат при вас? Какво пише в тях? Как се обяснява ситуацията?
Значи, няма какво да се описва, просто заради това, че е нямало повече от 2 часа, искам да ви кажа, даже съжалявам, не можах да получа таблицата, защото аз съм в София, не можах да получа, има таблица, по която те вече ще ни фактурират дадените си загуби от клиентите. Има таблица, по която се смята, колкото и трябва да ви кажа, че понякога процентите са толкова високи, че те дори не покриват разходите, които туристи са дали на място, за да дойдат.
Става дума за туристи, които са си прекратили мигновено почивката и са напуснали хотелите без да си платят.
Не, става въпрос за туристи, които не са си прекратили. Аз не говоря въобще за тези, които са прекратили.
Добре.
Там санкциите са много високи. Да не ми говоря за българските ни клиенти, които пък имаха по-бързата реакция и напускаха хотелите. Там още не се знаят какви ще бъдат щетите, защото тук няма установена таблица и установен ред. Това ще бъде сигурно на договорка. Колко даваш, колко взимаш, то ще дадеш ли това, ще дадеш ли онова.
Добре, казах...
На Запад това е много строго регламентирано.
Именно, говорихме за компенсациите. Ясно е, че според търговския закон и за закона за туризма няма как да бъдат компенсирани туристите. А това не зависи нито от хотелиерите, нито от туроператорите. Така е, това не е ли пропуск в законодателството?
Ами, аз считам, че това е пропуск. Вие знаете, че ние правим нов закон. Искам да кажа всъщност нашето министерство, но ние сме включени в тази комисия, която ще изработа новия закон. Всичко това е...
И там какво трябва да бъде записано?
Професионална отговорност, която ние сме длъжни да плащаме. Тя не поема, като цяло не поема нищо друго, освен ако фирмата изпадне в фалит и обезщетява туристите, които не се намират, се намират точка Б, за да се приберат в точка А.
Как най-простичко трябва да бъде регламентиран въпроса с обезщетенията при подобни ситуации?
Ами, то простичко няма, защото това е доста сложна схема и ще имаме доста сериозни дебати между нас, хотелиери, туроператори и транспортьори. Така че аз не мога да кажа точно как, има си специалисти, но трябва да задължително да залегне в закона. Което е обаче много необичайно, защото това може да се случи навсякъде по света. Въпросът е, че тук, слава Богу, реакцията сравнително бързо беше реакцията на Министерството на економиката, така нареченото нашето министерство, беше сравнително бърза. Но ви казвам, безумие е да няма паралелна мрежа и да се оставят в една такава ситуация да изпаднем, която толкова дълго време да няма ток.
Моля ви, дайте някакъв аналогичен пример с чуж курорт. Със сигурност сте чували и за други места. Айде да кажем някъде около нас, ако знаете, Гърция, Турция, какво се случва при подобни ситуации?
Може да се случи.
И какво става?
Не знам, но не повече от 2 часа. Но не повече от 2 часа. Просто казвам ви, че именно това е изграждането на тази мрежа. Аз не съм специалист и не разбирам, но би трябвало да има някакъв резервен, паралелен вариант или паралелна мрежа, която би могла да обезпечи, ако аварията е точно толкова, каквато беше тази. Искам да ви кажа, че ако не беше действително твърдата реакция на Министерството на економиката, и до днеска нямаше да има ток. До 3-4 дена се говореше за управление по време. Имаме обаче анулации. Не, тръгване на туристи имаме, обаче имаме и анулации, което е още по-страшното.
Какво се случи с имиджа на курортите? Ни пак се появиха екзотични заглавия.
Какво да ви кажа? Вече много банално стана тази, но това тежко лято, в тази тежка криза, всичко, офертите бяха почти и всички оферти се въртат почти в последната минута. Изключително много сили полагаме, за да запълним и поетите от нас ангажименти за контингенти и всичко. Много трудно лято. Но как се казва, Господи, този път не е българин.
Казахте, че следствие на тази авария има и анулирани резервации. За какъв брой говорим?
Може ли два дена след това да знаем?
На български туристи, на чуждестранни туристи?
Да, на чуждестранни туристи.
Откъде? От кои държави?
Скандинавия.
Скандинавските държави.
Да.
Преди малко говорихме за това, че вие казахте, че единствено благодарение на бързата намеса на държавата тази авария била отстранена за по-кратък срок от време. В този смисъл не лъсва ли сега след този случай сериозния пропуск на хотелиерите и даже на цели курорти, които не са си осигурили резервно захранване, агрегати? Това е може би някаква инвестиция, която трябва да се помисли върху нея и да бъде направена, за да не се случва нещо подобно.
Да коментирам това, може би това законово трябва да се уреди, че над тези колко си стаи или легла, би трябвало да има агрегат или паралелно захранване. Някои от хотелите, които се готвят на газ, нямаха проблеми, можаха да нахранят хората с топла храна. Но някои, които бяха изцяло преминали на ток, раздаваха сандвич, представете си, all inclusive, се раздаваме
сандвичи и пици, да.
Беше страшно. Но смятам, че това законово трябва да се реши.
защото...
пак ще ви върна именно на този закон, защото ви попитах преди малко за това как трябва да бъде разписано в него. Вие така, хайде да не казвам, си измъкнахте от въпроса, но казахте, че има други хора, които би трябвало да мислят. Вие сте специалист, вие сте председател на Българската асоциация на туристическите агенции и от вас трябва да дойде едно разумно предложение. Какво да пише в този закон? Моля ви, кажете го.
Значи, аз ви казвам, че не съм се измъкла, най-малко аз мога да се измъквам и не ми е маниера, но трябва да ви кажа, че би трябвало това да бъде обвързано с застраховка.
Как? Обяснете механизма, моля ви.
Еми, например, ето, например, хотелите имат собствени застраховки. Всеки хотел, ние не може да подписваме договор, ако хотела не е застрахован. Против най-различни там. Пожари, да не дава гост от наводнения и така нататък, ако падне полюлея върху главата на туриста и всичко това. Те са задължителни, тези застраховки. Би трябвало това да влезе в рамките на застраховката, например. Един от начините.
Mm-hmm, добре.
Които са задължителни по закон. При нас обаче туроператорите също би могло да влезе в разширена форма на тази застраховка, професионална отговорност, която те задължава да даваш качествен продукт. А това да липсва ток, даже не по вина на трето лице, това е част от качеството на даден продукт.
Между другото, моля ви за слушателите, които ни слушат в момента, пък и аз не мога да се сетя, припомнете на какъв етап е работата по промените в този закон и за които сега говорим, че е наложително да се случат, може би възможно най-скоро.
Не, промени няма да има, защото този закон, действащи в момента, има 17 поправки, достатъчно. Сега правим
добре,
чисто, нов,
чисто
закон.
Нов закон. Доколкото на какъв етап е работата по него?
Доколкото информацията, ми законът до края на септември трябва да влезе в Министерския съвет.
И предполагам, че вие ще съдействате за това в него да влезете
абсолютно.
Именно тези текстове, за които сега си говорихме с
абсолютно.
Вас.
Абсолютно.
Между другото, до каква степен така вярвате в версията за саботаж? Появи се такава версия, че случилото
много
се
тежко,
в края на миналата седмица
обвинение.
И саботаж.
Много тежко обвинение. Много тежко обвинение. Но не е изключено. Вижте какво, борбата, значи от тук нататък борбата за пазари става жестока, безкомпромисна. Тя излиза понякога извън рамките на нормалното и на нормалните отношения. Така че след като се появяват черен пиар статии по чужди вестници, неистини за наши курорти и те се плащат от някого, защото има такива случаи в Русия, има такива случаи излязе в Русия против България, платени от други държави. Така че защо може и това да се допусне?
А вярно ли е, че преди няколко години има отново подобна авария, може би не с такива мащаби?
Имаше, но много за кратко беше. Тя беше за няколко часа, няколко, мисля, че 3 или 4 часа беше.
Какъв процент от курортите засегна? Отново същата... Абсолютно същата ситуация. Аналогична ситуация. И сега 2 години по-късно пак ни се случва същото. Или колко там години по-късно си спомням и аз.
Ние не разбрахме, доколкото разбрах това е наслагване. Са наслагали няколко аварии, да се каже. Една след друга. 2 или 3. Нали, първо това си фабричен дефект, след това Хелой. Тази... Аз не ги знам станци или как се наричат. Да. И след това някакви си пък други пък МТЛ тръгнали да някакви кабели да крадат. Нещо такова. Наслагване на няколко аварии една след друга. Това беше обяснението.
Ами, може би както непрекъснато искат към вас да повишавате качеството на услугите, ще трябва и вие да искате насреща инфраструктура.
Ми трябва да ви кажа, че много бързо ние се успяхме да се чуем и поне и бяхме решили действително да направим един регресивен иск към НЕК, но се оказа, че закона ни го позволява. Защото загубите са. Особено на хотелиерите, може да си представите, те хвърлиха продукция, може би за цяла седмица.
Моля ви, кажете някаква цифра все пак. Макар и наистина хипотетично.
Никой не може да ви кажа на този момент цифра. Не бих искала да говоря...
Стотици,
неща, които...
милиони...
Милиони са. Че са милиони, са милиони.
Това е ясно. Въпрос е десетки, стотици и...
Не мога да коментирам добре. Това в момента, действително.
съжалявам. Иначе да ни кажете как върви туристическия сезон към днешна дата.
Еми, ние много трудно искахме да го изкараме поне да бъде на, на нивото на миналото.
Сега ще ви още по-трудно.
Не, трудно. Не, вижте какво. Не, трудно се идват от действително от кризата. Колкото и банално да звучи това. От една страна, защото въпреки, че някои от нашите пазари, страните от нашите пазари излизат от, от кризата, хората са още много-много предпазливи. От една страна. От друга страна, другото радостно, което пък и за този сезон се случва, е, че много пък български наши клиенти предпочитаха да останат в България. Това е една тенденция, която се запази в последните години, което е много добре. Стига ние да можем да успеем да ги съдържим и да ги убедим, че нашият продукт е по-добър от съседните страни, например.
Къде предпочитат да ходят българите?
Ами, те са традиционно около 30% от пътуващите, особено, така 30% от пътуващите остават в региона. И това е нормално. Минат се на години, той е като мода. Един път е повече Гърция, друг път е повече Турция. Но ви казах, тенденцията, която изключително нас не радва, въпреки че би трябвало да има държавна политика, за да мотивира българите да останат в България, с цел да подмогнат бюджета в тази тежка ситуация. Въпреки всичко, това е една тенденция, която се забелязва в последните години и което е много радостно.
А тук кои са предпочитаните курорти?
Тази година са много, така, много атрактивни оферти се появиха, особено Албена, и излезе с доста атрактивни оферти, така се търси като една доста добра дестинация. Златни пясъци, Дружба, Константин и Елена, и Южното ни Черноморие, и дори Слънчев бряг.
И последно да кажем, коя е най-масовата чужестранна група туристи тази година, това лято по морето ни? Пак ли са германците?
Ами, пак са германците.
Добре.
Имаме намален... Германия е винаги била пазар номер едно за България. По проста причина, че германците пътуват по два пъти и половина на година и са традиционно пазар номер едно за България.
Германски пенсионери или имаме вече и така представители на по-младите?
Не.
Защото е останало едно впечатление от българите, че предимно германски пенсионери има по нашите Черноморие.
Не е така. Напротив, по курортите са разпределени, например, Слънчев бряг е повече за млади хора. На хора по-млади, семейства с деца, поради проста причина, че плажа там е по-добър за тях. Именно водата, всъщност водата става постепенно.
И по друга една причина. Много заведения с евтин алкохол. Вероятно и това при тях е немаловажен аспект.
Не говоря за скандинавските пазари, аз говоря по принцип за пазарите. Златни пясъци е малко по-друг продукт. Албена, много от нашите клиенти харесва, защото си е запазил този облик. Така че друга е голяма, е много голяма темата, да не почваме за презастрояването и ужасите от бетоните, но искам само да ви кажа, че да, Марбея, например, на Испания, тя е точно толкова застроена, колкото Слънчев бряг, пък и най-скъпия курорт на Испания.
Добре, благодарим ви за удар.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И още един акцент от деня. След 8 години и половина работа в финансовата администрация на България, последният договор с консултантите от Crown Agents не беше подновен. Официалната причина е стъкната от финансовото министерство, нуждата от спестяване на пари заради кризата и дефицита в държавната хазна. Не липсаха обаче и критики към ефективността и към прозрачността на работата на консултантите у нас. Чуйте каква е позицията на програмния менеджер на компанията Дейвид Смит. С него разговаря Марта Младенов.
Тръгвате си с над 300 препоръки от България. Кажете, кои са най-важните от тях?
The first point I should make is that the recommendations themselves are confidential.
Препоръките са поверителни, така че не мога да говоря конкретно за тях. Но ако погледнем на препоръките като цяло, мисля, че най-важното от нашата работа е преминаването от принудителното налагане на контрола към доброволното спазване на законите. Събирането на приходите не бива да се определя от хората, които не си плащат данъците, а от създаването на една среда, в която хората си плащат задълженията към държавата доброволно.
Изненада ли ви решението на финансовия министър да прекрати договора с Crown Agency, по-скоро да не го поднови?
Не мисля, че изненадан е точната дума. Работим в България от 8 години и половина по 4 различни договора. През целият този период всеки финансов министър имаше право да избере да не подновява договорите. Радвам се, че нито един от договорите не беше прекратен по-рано от срока, в който изтича. Ако сега министър е решил да напредва по друг начин, нямаме отношение към това.
Чувствахте ли натиск по време на работата си в България?
Да, усетихме натиск по доста начини. Може да се каже, че първия път усетихме този натиск от престъпните елементи в България и проблемите, които имахме през 2002 и 2003 година. Те са много добре документирани, но успяхме да преодолеем тези проблеми. От тогава натиска е да изпълним това, което по договор сме длъжни да изпълняваме.
Засегнахте ли се от думите на шефа на митниците Ваньо Танов, че работата, която вършите, не си заслужава парите?
Бяхме разочаровани, но разбирам и позицията на господин Танов. Може би има неразбиране от страна на хората за това какъв беше обхвата на нашата работа през последните 3 години. Много е важно да се направи разлика между първия проект за митниците от 2002 до 2006 година и втория проект за приходните агенции от 2006 до 2010 година. Втората програма, която помагаше не само на митниците, но на всички приходни агенции, имаше други цели. Обхвата беше по-различен, понеже давахме стратегически съвети относно спазване на законодателството.
Притесни ли ви това, че финансовото министерство разсекрети част от договорите?
Не ни притесни, защото засекретяването на договорите беше въпрос за българското правителство, а не за нас. Тук има два въпроса. Единият е за търговската тайна, но това е много тесен, специфичен въпрос и не мисля, че ни създаде проблеми. Другото нещо е поверителното естество на препоръките. Смятам, че слагането на гриф поверително на препоръките е нещо логично на този етап.
Колко пари сте пак спечели Crown Agents през престол си в България?
The documented figure in terms of the four contracts is 90 million leva.
Документираното число от 4-те договора е 90 милиона лева, ако не греша. Но е много важно да се отбележи, че особено по време на първата програма, която беше по-скъпата от двете, ние доставихме доста оборудване за митниците. Ние доставихме всичките автомобили за мобилните групи и оборудването за тях. Освен това, част от тези пари бяха давани на хората от мобилните групи като премии към заплатите. Чистите приходи са по-малко от сумата, която вече споменах. Предпочитам да гледам на тази сума като инвестиция от страна на българското правителство. Добра инвестиция, отколкото като на разход.
Доста се говореше за високите заплати, които получават служителите на Crown Agency, за удобствата, които са получили идвайки в България.
Мисля, че повечето от това е по-скоро гледна точка, отколкото реалност. Това е един от рисковете при публикуването на договорите. Аз изпомням през 2002 година, когато договора ни изтече в медиите и бяха цитирани цифрите, но се казваше, че нашите консултанти получават толкова. Искам да поправя тази гледна точка, защото това не бяха сумите, получавани от експертите, а сумите, които са администрирани от Crown Agents. И цифрите, които бяха публикувани, не отговарят на заплатите на тези служители, а сумите, които бяха нужни изцяло за техните длъжности, за командировъчни и така нататък. Мога да кажа, че през периода тук загубихме 3 или 4 служители, които отидоха да работят като консултанти по договори за европейските фондове заради по-добро заплащане.
И накрая ще ви помоля за много честен отговор. Ефективно ли работи финансовата администрация в България?
Да, тя работи ефективно. По-ефективно, отколкото преди 3 години или преди 8 години. Но ако ме питате дали може да работи по-ефективно, отговора ми е да. Има още много неща, които могат да бъдат направени, за да работи по-ефективно.
Това е Дарик. Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. 90 000 военни документа, свързани с американската операция в Афганистан, бяха предоставени на сайта WikiLeaks, който ги даде на британски, американски и германски вестници. Това е най-голямото в американската военна история изтичане на документи към цивилните. Американските власти казаха, че това може да постави под въпрос сигурността на войските в Афганистан. Според вестник Guardian, който е получил документите, пише, че те създават унищожителен портрет на провалящата се война в Афганистан, като разкриват как коалиционните сили са убили стотици цивилни по време на недокладвани инциденти, как талибанските атаки са се увеличили много, а командващите от НАТО се опасяват, че съседните Пакистан и Иран подклаждат бунтовническите действия. Според Guardian в документите се разказва и за таен черен отряд, който има за цел да преследва, задържа или убива талибани без съд, и за това как коалиционните сили използват все повече и повече безпилотни самолети, за да поразяват цели на талибаните, а машините се управляват от военна база в щата Невада. Разкритията на американските документи потвърждават тезата на пакистанския генерал Хамид Гюл, който е смятан за един от създателите на талибанското движение. Пред Дарик през април той каза, че Съединените щати няма да спечелят войната в Афганистан.
Бъдещето е талибанско. Очевидно талибаните продължават да устояват на окупацията. Те ще победят американците и мислят, че хората разбират, че Афганистан е под техен контрол. Американците са част от историята на Афганистан, докато талибаните и борците за свобода са в бъдещето на Афганистан.
Попитах генерал Гюл и дали Съединените щати ще победят в Афганистан.
Не, никога няма да спечелят. Мога да ви уверя, че те не могат да спечелят войната. Мисля, че техните генерали лъжат лидерите им, гражданите, войниците, останалите коалиционни войски. Иначе няма логична причина да продължават да стоят в Афганистан. Мисля, че те загубиха. Не могат да спечелят.
Европейския съвет одобри решението за създаване на Европейска дипломатическа служба и очертаване на нейната организация и функциониране. Според решението, службата ще бъде автономен орган на Европейския съюз под управлението на върховния представител, който сега е британската баронеса Катрин Аштън. Създаването на тази служба е предвидено в Лисабонския договор и е една от най-важните промени въведени с него. Целта на службата е да направи европейската външна политика по-единна и ефективна и така да засили влиянието по света на Европейския съюз. Службата ще помага на върховния представител, който е и заместник-председател на комисията и председател на съвета по външни въпроси при изпълняването на общата външна политика и на общата политика по сигурността. Все още не е ясно коя държава, колко представители ще има в службата.
Дарик радио.
По важните теми от 26 юли. Припомняме ви ги накратко.
България се прости с един добронамерен човек.
Ако снимате част от приятелите и ако някога сте чели моите ловни разкази, това са ми трофеите и най-големия улов. И това е най-чистата ми философия.
Дъждът потопи Пазарджишко, обявиха бедствено положение в 9 села. Процента прослужено време и обезщетенията в МВР няма да бъдат променени, увери подчинените си Цветан Цветанов. В Кърджали полицейска акция на грешен адрес завърши с чупена глава на 20-годишно момиче. Във Варна Борислав Гуцанов излезе от домашния арест срещу 10 000 лева. От неделя влиза в сила новия стандарт за кюфтето и кебабчето.
Аз съм Теодора Карулеева. Приятна вечер.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.